finanční politika současné vlády, budoucnost výdajů v otázce z veřejných rozpočtů, ale i příjmu veřejného rozpočtu, toho, jaká bude vlastně bilance veřejných zdrojů v České republice, to je téma, které budeme rozebírat s ekonomem z Institutu CERGEI Filipem Pertoldem. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Když si čteme programové prohlášení vlády, dozvídáme se, že vláda chce relativně hodně úspor.
Programové prohlášení je poměrně detailní v tom, kde vláda chce, dejme tomu, přidávat lidem, jaké úlevy daňové budou čerpat rodiny. Případně jsou tam i zmíněny ty 2% na sociální pojištění, k tomu se ještě si vrátíme. Je to poměrně detailní, z těch pozitivních věcí bych zmínil asi částečné úvazky, podpora částečných úvazků, ale je tam i spousta dalších jiných věcí, které chce vláda podporovat, učitelé, školství a tak dále. Takže na téhle úrovni, jak si to, komu jak si přidat nebo řekněme snížit někde daně, odvody, tak je poměrně detailní. Na té straně těch příjmové je vlastně tam se tváří jako, že vlastně daně zvyšovat nechce. Maximálně, co tam je zmiňované, nějakým způsobem jsou daňové úniky, což je vždycky taková floskule, která se jako objeví v každém prohlášení vlády. Ale jinak de facto daně zvyšovat nechce. A takže ještě zbývají teda úspory. A tam vlastně taky nevidíme žádný jako konkrétní plán. Z těch proklamovaných 80 miliard, která chce stát vláda uspořit, tento rok vlastně pořád zbývá, dejme tomu, řádově 75 miliard, o kterých vlastně nevíme vůbec nic a které se nyní asi pečou možná na ministerstvu financí v období právě rozpočtového provizoria, kdy ten státní rozpočet vlastně, tak jak byl navržen vládou Andreje Babiše, tak ta vláda odmítla ten návrh.
Vy říkáte, 80 miliard by vláda chtěla ušetřit a vlastně neříká, jakým způsobem. A když se tedy nad tím zamyslíte, z hlediska národohospodářského, jakým způsobem by tedy šlo ušetřit 80 miliard, respektive snížit schodek státního rozpočtu o takovouhle částku?
Jako během jednoho roku je to strašně obtížné. Jo? Musíme si uvědomit, že od roku 2019, kdy ty výdaje výrazným způsobem se zvýšily o stovky miliard, tak de facto se zvýšily v oblastech, kde se strašně špatně šetří. Jo? Takže například výdaje ze státního pojištěnce do zdravotnictví se zvýšily o 70 miliard. Asi těžce budete obhajovat nyní politicky nebo jakkoliv jinak, že si ty peníze zase bemete naspátek, zvlášť v této době. Pak máme desítky miliard nárůsty platů učitelů, tak tam vláda jako šetří v tom, že řekla, že bude teda navyšovat jenom o 2%, ale pořád to nějaký navýšení jako je. Pak máme nárůst ty sociálních dávek, což ale byla dominantně rodičovský příspěvek, taky desítky, přes 30 miliard. Pak jsou tam důchody, které se zvýšily výrazným způsobem za poslední 2 nebo 3 roky, vlastně více než inflace, taky to jsou desítky miliard navíc, ale těžce budete zpětně snižovat důchody, naopak vláda bude mít problém v tom, že bude muset dorovnávat tu vysokou inflaci, která zasahuje ty důchodce mnohem víc než ty normální obyvatele, takže tam dokonce důchodci budou mít nárok na mimořádnou valorizaci důchodu. Takže abych to shrnul, tak vlastně to, co narostlo od roku 2019 dominantně, jsou věci, na kterých se prakticky šetřit nedá. A naopak, co té vládě vlastně teď chybí výrazně, jsou ty příjmy z toho zdanění superhrubé mzdy, které si schválila ta teda předchozí vláda, ale za podpory ODS. Takže to jsou řádově teď asi 110 miliard, které by ta vláda měla dispozici tento rok, kdyby vlastně ta daňová reforma neproběhla tak, jak proběhla. A velmi těžce nyní ta vláda to vlastně tyhle příjmy jako hledá. No.
Takže se to zdá být jako, jak jsem říkal i v rozhovoru s sociologem Danielem Prokopem, taková výrazná nerovnice z hlediska těch proklamací, které vláda má a skutečnosti, v jaké se nachází státní rozpočet.
Ono je strašně snadné jakoby z poslaneckých lavic opozice prohlašovat, že ta vláda zbytečně utrácí, že je snadné někde ušetřit 80 miliard, ale potom, když vlastně přijdete do té vlády, tak zjistíte, že na těch úřednicích vlastně tolik jako ušetřit nemůžete, že vlastně ten podstav je prakticky všude, nejen v té soukromé sféře, ale v té veřejné. Ale to neznamená, že by se v principu nedalo šetřit na státních výdajích, jenom co tvrdím, že to nelze dělat ze dne na den a v rámci jednoho roku, že to musí být to šetření, tedy potenciální je nutné vytvořit nějaké systémové změny v tom, v té fungování státní správy, fungování třeba vězeňství, fungování obcí, že, a tak dále. A to jsou systémové změny, které je potřeba promyslet, je potřeba zákonným způsobem nějakým způsobem ošetřit a prostě to nelze dělat ze dne na den.
Jak si myslíte, že by si rozpočet po těch 4 letech mohl stát?
Ty návrhy, které jsem zmiňoval, jako například redukce podpory finančních produktů, jako jsou hypotéky, spoření, stavební spoření a tak dále, to ty úspory ve vězeňství, kde máme obrovské množství vězňů na počet obyvatel, počet policistů a tak dále. To jsou teda moje návrhy a opravdu v prohlášení vlády jsem to nikde nenašel. Mm-hmm. Takže to je opravdu jako velmi hypotetická diskuze, kterou tady vedeme, protože k tomu pravděpodobně nikdy nedojde. Taková podpora finančních produktů typu hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění se blíží k nějakým 35 miliardám přibližně. To se taky nelze udělat ze dne na den, tam jsou nějaké závazky do budoucna. O těch 80 miliardách jakoby se dalo mluvit v nějakém horizontu 4-5 let, ale musely by ty změny přijít okamžitě. Bohužel, jak si já tam je nevidím v tom programovém prohlášení, jediné věci, které směřují k vyšším příjmům rozpočtu a jsou reálné, podle mě jsou podpora částečných úvazků, například, což by mohlo vést, pokud by se to dobře udělalo, teda, by to mohlo vést k vyšší zaměstnanosti, nevím, matek s dětmi, důchodců. Je tam také zmiňována podpora pracujících důchodců, což by se také veřejným rozpočtu mohlo vyplatit. Mm-hmm. Takže to jsou věci, které, řekněme, nějaké dodatečné příjmy by mohly přinést, ale určitě ne v řádu vysokých desítek miliard.
Jedno z těch opatření, které by mělo pravděpodobně zvýšit podíl zaměstnanosti mimo šedou ekonomiku, tak je v tom prohlášení zmiňovaná změna ve způsobu srážek ze mzdy u lidí, kteří jsou exekuovaní, což není jenom ekonomický problém, je to i vleklý sociální problém.
Určitě nějaká změna by tam stála za to, pokud tady mám správné informace, jak to nyní funguje, tak de facto, pokud jste v exekuci, tak si můžete vydělat maximálně x korun a cokoliv vyděláte nad x korun, tak vlastně jde tomu exekutorovi nebo na to umoření toho dluhu, což je velmi, řekl bych, nechytrý nebo hloupý nástroj, jak to designovat. A protože to samozřejmě motivuje lidi, aby opravdu vydělali pouze těch x korun a ani jednu korunu navíc. A minimálně je to částečně vytlačuje do šedé ekonomiky. A tam je určitě velký prostor ke zlepšení. Nevím, jak moc fiskálně bychom nad tím mohli benefitovat. To asi bylo nutné nějak jako přesně propočítat a hlavně vymyslet ten systém tak, aby to fungovalo celkově. Přesto bych si troufl tvrdit, že v těch příjmech bez zvyšování daně nebo bez zvyšování daně se těžce budeme dostávat k nějakým vysokým desítkám miliard, nebo řekněme, my bychom potřebovali až spíš stovky miliard dodatečných příjmů toho rozpočtu. Takže já si myslím, že dlouhodobě k tomu zvyšování daní dojde. Jestli to udělá tato vláda, to si tak jako úplně neodvažuji odhadnout, protože jsme začínali poměrně z nízké základny toho dluhu veřejného, takže ty nárůsty, ať jsou vysoké, tak pořád jako v úrovni ten náš veřejný dluh není tak katastrofální. Takže je docela dost možné, že ten černý Petr padne až na tu další vládu. To nic nemění na tom mém prohlášení, že si myslím, že bez zvyšování daní se neobejde.
Myslíte si, že je možné udržet ten stav, kdy byly sníženy velmi masivně částky odvodů zdravotního sociálního pojištění v rámci změn a zrušení superhrubé mzdy?
Ne, tak ten hlavní dopad té zrušení zdanění superhrubé mzdy byl na daň z příjmu. Určitě optimistické tvrzení, že se bude snižovat teda ty sociální odvody, což tam je, myslím, že 2% body v prohlášení vlády, že firmy budou odvádět zaměstnance, tedy o 2% body nižší sociální pojištění, tak myslím, že k tomu určitě nedojde. Ostatně je tam napsána ta podmínka i v tom prohlášení, že pokladu konsolidace veřejných financí, což jako nevypadá, že bychom se k tomu dostávali. To sociální a zdravotní, tam vždycky je velká snaha s ním nic jako nedělat, protože ty příjmy by se nahrazovaly velmi obtížně. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že to sociální a zdravotní pojištění vlastně nyní hraje dominantní roli v tom zdanění práce. Zejména té nízkopříjmové práce, což jsme zase těch částečných úvazků, které jsou dušeny právě dominantně tím, že tam jsou tyhle vysoké odvody na sociální a zdravotní a ti lidé místo, aby byli na částečných úvazcích, tak odcházejí na dohody o provedení práce například, kde ty odvody nejsou a vlastně stát na tom tratí významným způsobem a také vlastně ty lidé bych řekl, že jsou na tom hůře jako kariérně dlouhodobě, protože ty DPPčka jsou přeci jenom jako jednorázová záležitost. Takže tam si myslím, že bylo potřeba právě sladit zdanění těch nízkých příjmů, mezi které teda patří částečné úvazky, těma ostatníma alternativníma cestama, jako jsou DPP anebo OSVČ.
Ještě se chci zeptat na jednu otázku, takovou často, řekněme, řešenou a často odmítanou i a řekněme tou liberální částí české ekonomické obce, a to je větší míra progresivity ve zdanění. Víme, že ty státy, které mají, řekněme to sociálně robustní konstrukci, tak většinou stojí právě na tomhle.
No, tak jako já myslím, že k té progresivitě jako víceméně směřujeme, protože pokud teda uděláte slevy na částečné úvazky, tak tím de facto říkáte, že nízkopříjmová práce bude méně zdaněna. Tím pádem bude méně zdaněná relativně k těm vysokým nebo vysokovýdělkovým mzdám a dostanete se k té progresivitě. Já myslím, že tam u té progresivity prostě je potřeba hledět na několik aspektů. Jednak, aby ty nízkopříjmové teda nebyly příliš zdaněny, což znamená de facto příliš nízkou progresivitu, kdy prostě ta daňová zátěž je rovnoměrně rozdělená mezi nízko vydělávající a ty středně vydělávající, a pokud máte stejnou daňovou sazbu efektivní pro nízko vydělávající, tak jim je de facto motivujete k tomu, aby odešli z trhu práce nebo do šedé ekonomiky. Takže nějaká míra progresivity je určitě dobrá, nesmí se to s ní přehánět v tom smyslu, že zase nesmíte moc danit každou další korunu na té opačné straně distribuce, no znamená u těch vysokopříjmových, protože když zdaníte příliš vysokou sazbou ty vysokopříjmové lidi, tak zase vám budou odcházet jejich výdělky někam jinam, prostě nějakým se budou tomu vyhýbat, nebo odejdou do někam jinam, nebo budou transferovat ty peníze někam jinam nějakým způsobem. Takže je potřeba to balancovat na obou stranách a řekl bych, že to právě ta míra zdanění je nejvíc citlivá na těch koncích vlastně mzdového rozdělení, kdy musíte prostě výrazným způsobem přemýšlet, jak zdanit příjem kolem minimální mzdy a zároveň nechcete moc zdanit ty velmi vysokopříjmové, aby vám se utíkali někam jinam. Takže ta míra progresivity může být prostě daná různými parametry, nemusí to být nutně sazby, může to být prostě ten odpočet na poplatníka nebo sleva na poplatníka. Když je dostatečně vysoká, tak se de facto dostáváte do progresivního zdanění. Nebo můžete dělat ta progresivitu přes sazby. Řekl bych, že postupně se opouští ve světě s tím, že by se příliš progresivní byly ty sazby daně, že by jako právě se opouští od toho, aby prostě ti vysokopříjmy byly zatíženi příliš vysokou sazbou, ta jejich další koruna, ale zároveň se snažíme, nebo snaží se ty daňové systémy najít cestu, jak ty nízkopříjmové příliš nedanit, aby právě neutíkali pryč a ten stát vlastně nepřicházel o ty příjmy, takže jde o nějakou balanci rozumnou. Myslím si, že my nejsme moc dobře jako vybalancovaný v tom smyslu, že opravdu zdaníme hodně tu nízkopříjmovou práci a vytlačujeme ji do těch DPPček nebo šedý ekonomiky a tak dále. A poměrně málo daníme ty vysokopříjmové, zvlášť když tomu připočítáme strop na sociální pojištění, který je zhruba na 10násobku minimální mzdy.
No, uvidíme. Je to každopádně nesnadný úkol, před kterým vláda stojí a budeme to sledovat jak s Filipem Pertoldem v těch následujících letech, tak i s vámi, vážení diváci Britských listů. Pro tentokrát se všemi loučím. Děkuji za pozornost a těším se příště.